Mission to the Moon Podcast
สนทนาหาธรรมขยี้ข่าวมันๆแบบจัดเต็ม
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สนทนาหาธรรม EP ไม่ใช่ EP
ซีซั่น2
ซีซั่น2นะครับวันนี้ EP 2ของซีซั่น2วันนี้มาชวนคุยเรื่องที่เราพูดกันมาติดปากตลอดนะก็คือคนไทยมักง่าย
ใช่ๆ
หรือเราจริงๆแล้วเป็นคนง่ายๆ
แต่นี่ก่อนเลยผมชอบคำหลังมากกว่าเราพูดง่ายๆ
ง่าย
จริงเราพูดง่าย
ไม่ค่อยมีกฎเกณฑ์อะไร
ใครมาบอกมักง่ายบางทีผมก็โกรธนะ
มันถึงมีมันถึงมีประโยชน์ที่ว่าทำอะไรได้ตามใจคือไทยแท้เคยดีใช่ไหมคิดว่าไงคุณธวัชคิดว่าไง
แหม
ประโยคนี
้เอ้าต้องทำอะไรตามใจคือไทยแท้ก็ต้องบอกว่าวัฒนธรรมบ้านเราเมื่อก่อนเนาะเราก็อยู่กันแบบง่ายๆถูกไหมเราไม่ได้เป็นประเทศที่มีศึกสงครามเดี๋ยวมีข้าศึกมาเดี๋ยวไม่ว่าเราก็เลยไม่ต้องมีกฎระเบียบอะไรในการอยู่ร่วมกันมากมาย
ชิวๆชิว
ๆชิวๆมันก็เลยเป็นวัฒนธรรมที่ทำกันมาเนาะแต่ว่าพอปัจจุบันนี้ก็อาจจะแ
หมผมยกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันความคือจริงๆเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าผมเชื่อว่าเราเองก็มีส่วน
คอ
นทริบิวต์กับเรื่องนี้เหมือนกันนะ
ครับ
ทุกคนต้องมี
ก็มีส่วนกับเรื่องเกี่ยวความมักง่ายเหมือนกันไม่มากก็น้อยหรืออาจจะเคยทำในอดีตเลิกทำไปแล้วอะไรยกตัวอย่างแรกครับใครไข้ขาขาว่าไม่ชัดเจนนะพี่เอาเลยครับพี่อยากเปิด
เดินไปสยามเงี้ย
ที่ไหน
เอาเลยครับ
พี่อยากขายตรงจุดไหนขายเลยครับ
ขายเลยครับ
สี่แยกไปปั๊บโอ้โหของมาขาย
แล้วปั๊บไข้ขาขาเขาจริงๆนะ
เออ
คือต้องทำมาหากินนะเข้าใจแต่มันแหน่บางทีมันก็อันตราย
มันต้องเคารพ
ความเป็นระเบียบเนาะ
มันก็เคารพคนอื่นด้วย
ใช่ใช่ใช่จริงๆก็ห่วงอันตรายมากกว่าแหละ
น้ำเสียของเสียแล้วก็เทลงท่อไปเลย
โอ้อันนี้แน่นอนเลย
แต่นี่ไม่ไหวนี้เนี่ยมันไม่มีประโยคใครไข้เทนะไอ้อันนี้ไม่ได้จริงค้าขายยังพอทนสมมติคุณเปิดร้านเมื่อก่อนจะมีนะโต๊ะที่เป็นห้องแถวเปิดวางโต๊ะขายสื่อพิมพ์หน้าบ้านเลิกปิดร้านเก็บโต๊ะข้าวอะไรอย่างนี้ผมยังพอได้
คือตอนนี้ก็ยังมีร้านข้างทางปั๊บขายก๋วยเตี๋ยวเสร็จปั๊บเทลงท่อเลย
แต่อันนี้ไม่ไหวจริงคือขายได้แต่ถึงกับเทเลย
ไม่ผมเล่าให้ฟังอย่างนี้คือผมว่ามันมีหลายมิติมากเนี่ยมันซับซ้อนทับกันเยอะคือในประเทศที่ความประชาชนเขามักยากเนี่ยนะก็คือเราไม่ชอบหมู่สูง
เลยคำนี้ได้คำนี้ได
้ยาก
ไหมคำนี้ได้คำนี้ได
้มักยากเลย
ผมเห็นหลายประเทศนะอย่างเอาประเทศแบบเจริญนะเยอรมันอะไรอย่างเงี้ยนะญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเอาแค่ทิ้งขยะก่
อ
น
โอ้วินัยชัดเจน
โอ้ไม่ใช่ว่าคุณอยากจะทิ้งแล้วก็ทิ้งได้นะ
มีวัน
กลับไปทิ้งที่บ้านนะ
กล่อง
แยกด้วย
ต้องอยู่ในฟอร์แมตนี
้
ไม่งั้นไม่เก็บนะ
เออยังไม่เก็บ
ผมว่าเอาแค่เรื่องขยะเนี่ยโหนี่ก็ควรจะต้องปรับปรุงมากๆก็มันจะช่วยหลายเรื่องด้วย
ขยะนี้ต้องบอกว่าเป็นปัญหาระดับชาติจริงๆนะค
ือ
เมื่อก่อนเนี่ยถ้าภาพคุณตาเราเห็นคนสูบบุหรี่เสร็จปั๊บโอ้โหสูบหมดมวนปั๊บโยนทิ้งป
ั
๊บ
ขี้แล้วเดินไป
แล้วก็เดินไปคือถ้ามวนเดียวมันเข้าใจนะแต่มันเป็นล้านมวนเนี่ยสิ
ใช่
มันก็เต็มประเทศไปหมดเลย
เอ้แต่ก่อนนะคุณสมัครผมกลับไปอ่านในอดีตแล้วพวกเราทันรุ่งตาวิเศษก่อนตาวิเศษเนี่ยนะก่อนโครงการตาวิเศษเห็นนะเนี่ยนะทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางก่อนหน้านั้นเนี่ยคนมึงขอเท้าอย่างเงี้ย
โยนรถลงพื้นเด็กอยู่ในรถเปิดกระจกโยน
ทางมาเด็กรุ่นใหม่จะนึกไม่ออกเฮ้ยมันจะแบบโอ้โหมารยาทซ้ำขนาดเลย
ครับ
มีจริงครับ
ลองไปเปิดดู YouTube ฮะตาวิเศษเห็นนะทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง
จริงๆ
คืออันนั้นไม่ใช่ก้นบุหรี่ด้วยนะอย่าง
น
ี้เลย
นี่แก้ว
เลยครับเอาลงพื้นเลยฮะคือมันอย่างนั้นเลยนะ
กินเบียร์กินเบียร์อยู่
กลายเป็นเรื่อง
ปั๊บโยนโค้ง
กลายเป็นเรื่องสนุกเลยนะโยนให้มันไกลกว่าอะไรเงี้ยแบบก็สรุปแล้วคือตกลงแล้วเนี่ยไอ้ความมักง่ายเนี่ยมันเคยมีวันนี้ในความสุขของคนมันลดลงยัง
ผมขอพูดก่อนเลยผมว่าลดน้อยลงไปเยอะแต่ยังมีอยู่อีกไม่น้อยเหมือนกัน
ยังมีอยู่อีกเยอะแต่ถ้าเกิดย้อนไปดูถึงรากเง่าของมันเนี่ยนะมันก็น่าคิดที่คุณโทมัสบอกเทียบกับอย่างคุณโทมัสเคยไปเรียนหนังสือที่ญี่ปุ่นเนี่ยคุณน่าจะเห็นเยอะญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นประเทศที่เผชิญกับภัยพิบัติตลอด
ใช่
แทบจะเรียกว่ารายวัน
ใช่
เพราะฉะนั้นถ้าแม่นมือมีระเบียบนะ
พัง
ตาย
ใช
่คนก็เยอะพื้นที่ก็เล็กแถมพี่แผ่นดินไหวอะไรตลอดเวลาอีกใช่ไหมเขาก็เลยด้วยรากฐานจึงทำให้เขาจำเป็นจะต้องมีระเบียบวินัยไอเราอะไรนะในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าว
อากาศอบอุ่น
ผู้คนเป็นมิตรคือครบทุกอย่าง
ใครขาขา
ต้องบอกว่าเราก็เหมือนได้รับพรอันประเสริฐนะที่ทั้งโลเคชันของเรานะทั้งความอุดมสมบูรณ์นะทั้งบรรพบุรุษของเราเนี่ยที่ก็เจรจาอะไรต่างเนี่ยให้เรา ผ่านภัยพิบัติหรือศึกสงครามต่างๆไม่ได้ภัยพิบัติก็ไม่มีนะนอกเอาว่ามีแต่น้อยมากๆถ้าเทียบกับประเทศอื่นนะเราก็มีไม่ใช่ไม่มีเราเจอสึนามิเราเจอพายุเกเราเจอพายุเรื่องใหญ่ๆก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่ถ้าเทียบกับประเทศอื่นที่อะไรนะมักยาก
มักยาก
เนี่ยเพราะว่าวันๆเขาเจอภัยพิบัติเยอะจริงๆนะไอ้หนาวก็หนาวแบบถึงตายนะครับภัยทนดินไหวก็ไหวแบบหรือศึกสงครามมาก็เอากันถึงตาย
แต่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่คุณธรรมพูดเมื่อกี้ในน้ำมีปลาในนามีข้าวอากาศนี่ความสิ่งที่เป็นปัจจัยแวดล้อมให้เรามีความเป็นอยู่อย่างสุขสบาย
ครับ
ไม่ได้หมายความว่าคุณจะมาง่ายนะคนละเรื่องนะ
อันนี้เอาไป5กะโล
คือ มันทำให้คุณมีชีวิตที่อยู่ง่ายจริงๆแต่ไม่ได้บอกว่าพอคุณมีพวกนั้นแล้วค
ุณจะมาง่ายได้ไม่ได้อนุญาตให้คุณมาง่ายได
้เออเพราะมันคนละเรื่องกันอะ
เอาเรื่องนึงก่
อ
นที่ทุกคนเจอจราจรจราจรคือผมในโลกนี้เนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่ประเทศนั่นนะที่การจราจรมันวิบัติเหมือนประเทศไทย
มีประเทศไหนขับสวนเลนแบบประเทศเราได้มั้งครับเนี่ย
สวนเลนผมไม่อันนี้มันแต่สวนเลนผมไม่เคยเจอ
เออสวนเลนเนี่ย
ผมไม่เคยเจอ
เดี๋ยวขอคิดก่อนนะอินเดียผมยังไม่เคยเจอนะแต่อินเดียไม่มีเลนมันเป็นอีกแบบนึงมันเป็นอีกปัญหา
อินเดียระวังหัว
คือ
ไม่น่าคนนี้คนอินเดียถึงเขียนโค้ดเก่งไงหัวมันจะ
คือไม่มีเส้นยังไงวะ
อินเดียพักไปก่อนแล้วกันอันนี้ไม่ทัน
สุดพักก่อน
ละไม่ทันเข้าใจ
นะแต่ว่าอาการจราจรยังไม่ส่วนเลนของเก็บไว้เพราะเรื่องใหญ่
ครับ
เอาธรรมดาก่อน
แค่ไฟแดง
แทรกแทรก
แทรก
ทุกเช้าอ่ะสมมติว่าโอเคเนี่ยรถมาอย่าง
น
ี้
เขาต่อคิวกันมา
เขาต่อคิวกันมาม
าปาดปาดข้างหน้าแทรกปาดเขาเรียกแทรกปาด
ซึ่งเป็นไม่รู้ไงปื้มมาเลนนี้ไปได้หรือเปล่าเอ้าไม่รู้โทษทีขออนุญาตแทรกทำแบลแบลแบบว่าไม่รู้นะ
แล้วบางคนเขาแข่งมา20นาทีนะ
ใช
่
รถมาถึงได้ติด
เออยังไง
แล้วก็ชอบแทรกคอสะพาน
ผมว่าอันนี้เนี่ยต้องให้ตำรวจบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นหรือถ้าทำหนึ่งไม่ได้ตอนนี้มีกล้องแล้วใช่ไห
ม
ใช่เอาให้หนักเพิ่มค่าปรับเพิ่มค่าปรับแล้วก็เอาค่าปรับไปทำ
สาธารณประโยชน์อะไร
ข
ึ้
นอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเนี่ย
เอาค่า
เทคโนโลยีเข้ามาพอคนมันโดนไป 2-3 ที
มันจะรู้สึกว่า
เลิก
เอาค่าปรับไปซื้อกล้องเพิ่มขยายไปเรื่อยๆ
ใช่เพราะฉะนั้นผมว่าสำหรับวินัยจราจรลักษณะประเภทนี้นะฮะควรจะใช้ค่าปรับควรจะใช้การบังคับใช้กฎหมายแหละ
ก็คือการใช้กฎหมาย
ไม่ต้องเอาตำรวจมาก็ได้เอาตำรวจทำอย่างอื่นเอากล้อง
แต่สวนเลนเนี่ยกล้องตามถ่ายไม่ไหวหรอกสวนเลนเนี่ยไม่มีทางจริง
ๆเออแต่สวนเลนนี่เป็นปัญหาประเภทหนึ่ง
เ
พราะสวนเลนเนี่ย
นี่คือมักง่ายของจริงเลยนะสวนเลนเนี่ยอันอย่างที่คุณธรรมะพูด
ไปกับรถไกล
อย่างที่คุณธรรมะพูดเรื่องมาปาดเนี่ยผมว่าอาจจะมีสัก 1% หรือ 2% ที่ไม่รู้ทางจริงอันนี้เข้าใจได้แล้วไม่รู้ว่าข้างหน้ามันเข้าไม่ได้อะไรเนี้ยอะไรมันมีแดดไอ้ส่วนมากอาจจะอันนี้ก็จริงแต่สวนเลนเนี่ย
จงใจเลย
จงใจแน่นอน
สวนเลนเป็นปัญหาอีกประเภทหนึ่งที่ลึกกว่าเพราะว่ามันอันตรายครับไอ้ปาดปาดเนี่ยอย่างมากคุณก็
ไปทางเดียวกัน
อ
่ะ
ก็พอเกี่ยวกันก็โอ้ใช่ไหมก็คือมันก็สร้างความรำคาญใจ
สุเรนนี่ถึงตาย
แต่สุเรนนี่ถึงตายถึงมันจะมีคนตายแล้วก็มีคนตายอยู่เป็นประจำนะฮะไอ้เรื่องสุเรนนี่ทำไงดีทำเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไงดี
มันต้องแบบผมแบบสุดโต่งเลยนะคือจะโดนด่าวะนะคือถ้าเราขับรถชนคนสวนเลนเรา
ไม่โดนด่าเดี๋ยวเขาไปตัดเองครับพี่ไม่เป็นไร
ถ้ามันต้องมีแบบประมาณว่าถ้าเราขับรถชนคนสวนเลนเราไม่ผิดอ่ะแล้วเราต้องได้ค่าเสียหายจากคนนั้นด้วยนะที่ญี่ปุ่นเป็นผมจำได้
แต่ก็ไม่อยากชน
นะผมไม่ได้แต่เราไม่อยากชนไงใช่แล้วมันจะมีอะไรที่แบบว่าเขาต้องถือว่าเขาจะคือว่าเขายอมเสี่ยงอยู่แล้วใช่ไหมเขาถึงยอมเขาถึง
ผมคิดว่าอย่างนั้นผมคิดว่าอาจจะต้องกลับมาถามที่เบสิกควีสชั่นมากที่สุดว่าจะทำยังไงให้เขารู้สึกว่าถนนเนี้ยมันเซิร์ฟเขามากกว่านี้ผมว่าอาจจะเป็นคำถามแบบนี้นะ
มันว่ากันที่ mindset นะผมว่าเรื่องนี้นะคือต้องตั้งคำถามว่าเอ๊ะเราสอนระเบียบวินัยการจราจรกันมายังไงหรือว่าสอนแล้ว
ไม่ได้สอนครับ
ไม่ได้สอน
เอางี้ผมมั่นใจไม่มีใครสอนคุณทุกวันนี้ถ้าทุกวันนี้คุณยังเห็นคุณพ่อที่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเอาลูกซ้อนให้ลูกยืนลูกไม่ใส่หมวกน็อกตัวเองไม่ใส่หมวกน็อกนั่นน่ะนั่นคือการ
ซ้อน3ซ้อน4
ซ้อน3 4โดยที่นั่นน่ะคือการสอนแบบไม่สอน
ซึ่งจริงๆเราเข้าใจนะความลำบากว่าทั้งบ้านมีแค่นี้แต่โอ้โหความอันตรายเนี่ยมัน
คิดว่าเด็กที่ซ้อนพ่อแบบไม่ใส่หมวกน็อกมาตลอดตั้งแต่เด็กโตขึ้นเขาจะใส่ไหม
ไม่แต่ว่าโอเคเข้าใจเลยประเด็นนั้นน่ะแต่มันเรื่องนี้มันมีมิติอันนึงที่ซ้อนทับอยู่คือมิติเรื่องของความเหลื่อมล้ำเรื่องของโอกาสต่างๆซึ่งเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าเราอยู่ตรงนั้น
เราจะเป็นงั้น
เราก็อาจจะเป็นงั้น
ก็จะไม่มีทางเลือกมากนัก
ทีนี้ผมก็เลยจะมาเชิญชวนว่าเราสามารถแก้ปัญหาอย่างเงี้ยเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำที่อาจจะพอเริ่มแก้ได้ มันเพราะมันยังเป็นมันเป็นยูนิตเล็กๆใช่ไหมให้มันค่อยๆพิจารณาไปทีละนิดนึงได้ไหมอ่ะอย่างในกรณีของมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ย
อ่
ะโอเคคือผมว่าวิธีการชักชวนให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมมีสองอย่างก
็
คือภาษาอังกฤษคือ carrot and stick
ครับ
มันทำให้สองอย่างนะ
ครับ
คือแต่กฎหมายเนี่ยมักจะเป็นสติ๊กหมดอ่ะมีแครอทบ้างได้ไหมสมมุตินะสมมุตินะผมว่าระบบหนึ่งที่ควรใช้ที่เกี่ยวข้องกับการจราจรทั้งหมดเลยคือระบบแต้มระบบแต
้ม
ของใบขับขี่
ผู้ขี
่นะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ขออนุญาตสายหนึ่งนะลงทะเบียนกันเยอะขนาดนี้แล้วโอ้ยผมว่าตอนนี้เนี่ยระบบแอปเป่าตรงเป่าตั้งหรืออะไรของไทยเนี่ยเป็นเกตเวย์เข้าสู่ government ท
ุ
กอย่าง
ดาต้าเบสเพียบตอนนี
้คือพอเป็นแต้มปุ๊บเนี่ยมัน carrot and stick ได
้
ถ้าคุณแต้มดี
มี reward
ลดค่าประกันหรือไม่ต้องจ่ายเลยไม่ต้องจ่ายไอ้พรบเลยคุณแต้มไม่ดียึดแบบขี
่
แล้วก็ถ้าเกิดคุณแต้มดีถ้าเกิดคุณแต้มสมมติแต้มเริ่ม100นะแต้ม100ควรจะเสียค่าปรับทีละ 2,000 บาทแต่ถ้าแต้มคุณลดมา50เมื่อไหร่นะค่าปรับคุณคูณ3คือมันต้องมีอะไรแบบนี้แล้วเพิ่มขึ้นก็ไม่ต้องจ่ายตังค์ไม่ต้องจ่ายภาษีอะไรอย่างเง
ี้
ย
มีเจ้าหน้าที่กระทรวงคมนาคมฟังอยู่ไหมฮะฝากเลยนะฮะกรมการขนส่งทางบกฮะฝากเลยนะครับ
ผมก็เลยคิดว่าอันนี้โอเคมันจะช่วยให้ทุกคนมีอินเซนทีฟที่จะ
ทำตัวดี
ขึ้นแล้วก็แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ไม่ไปคือแล้วก็พยายามทองเข้าใจเขาด้วยเพราะเรื่องนี้มันก็เป็นคล้ายๆกับจำเคสนั่งหลังรถกระบะได้ไหมโ
อ
้จะทะเลาะกัน
เป็นเรื่องมันแล้ว
เพราะว่าคือมันก็เป็นโหมด of transportation ของเขาที่เป็นวิถีชีวิต
ใช่
เพราะมันก็ต้องคือไปลงโทษเนี่ยไม่มีประโยชน
์
มันก็จะมีคนด่าเลยคิดว่าอาจจะต้องเป็นระบบลักษณะแบบนี
้ครับ
นะฮะแล้วผมคิดว่ามันก็จะไปช่วยหลายเรื่องเลยนะในอนาคตเนี่ยเมื่อข้อมูลพวกนี้เนี่ยมันถูกเชื่อมโยงไปกับฐานข้อมูลชุดใหญ่ขึ้นเนี่ยคุณก็จะสามารถจ่ายเบี้ยประกันตามที่คุณควรจะจ่ายก็คือ ไม่ถึงเหตุเลยทุกอย่างขับรถดีหมดคะแนนก็บวกเอาอย่างเงี้ยเอาคะแนนเพิ่มขึ้นตลอดเนี้ย
มีแต่ไม่ลบอ่ะบวกไม่มีอ่ะบวกมันไม่ได้อยู่แล้ว
ไ
งมีแต่ไม่ลบ
ไม่ลบหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวไม่คิดไม่คันหนึ่งกันแต่ว่านั่นแหละมันก็จะต้องมีทั้งขาที่ได้รางวัลและขาที่ถูกทำโทษ
ก็เห็นด้วยครับอันนี้จะช่วยเรื่องลดเรื่องของความอันตรายเนาะแล้วก็ความมักง่ายที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยคือความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ผมคิดว่าถ้ามองจากมุมมองทางด้านสังคมเนาะเราเข้าใจนะทำมุมมองทางด้านเศรษฐกิจเราเข้าใจแน่นอนเลยว่ามันไม่ได้มีทางเลือกให้คนที่อย่างเงี้ยต้องซ้อน4ต้องไปส่งลูกไปทำงานหรือไปอะไรต่างๆแต่ว่าผมว่าของพวกนี้ต้องเปลี่ยนด้วย mindset อ่ะเพราะว่าถ้าเข้าใจว่าความอันตรายมันอาจจะแลกแล้วไม่คุ้มแน่ๆเนี่ยมันก็จะเป็นการปรับพฤติกรรมไปด้วยในตัวนะครับซึ่งคุณก็จะได้ยังได้ผลเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่อาจจะต้องปรับวิธีการเช่นจากเดิมซ้อน4เหลือซ้อน2แต่ต้อง2เที่ยวมั้ยนะครับหรือว่าการซ้อนหลังรถกระบะแล้วก็ถ้าซ้อนหลังรถกระบะต้องใช้ความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงไหมอะไรทำนองนี้ถ้ามันปรับ mindset ปั๊บแล้วก็เอาเรื่องเซฟตี้มาด้วยเนี่ยผมว่ามันได้หลายมิตินะได้หลายอย่างแล้วก็ทำให้ความมักง่ายเนี่ยกลายเป็นความมีระเบียบวินัยมากขึ้น
แต่ก็บางอย่างที่จำเป็นจะต้องลงโทษแรงต้องแรงเลยเช่นเมาแล้วขับ
อันนี้ชัดเจนอันนี้ไม่ใช่มักง่าย
อันนี้ไม่ใช่มักง่ายอันนี้ก็มักง่ายแบบ
ไม่ได้รับผิดชอบ
อันนี้อันตรายมากๆกลายชีวิตคุณทุกท่านทราบใช่ไหมครับว่าอุบัติเหตุของรถยนต์ในประเทศไทยเน
ี่
ยบนถนนไทยเนี่ยถนนอย่างนี้ถนนประเทศเราเนี่ยเป็นหนึ่งในถนนที่อันตรายที่สุดในโลกนะเป็นหนึ่งในถนนที่อันตรายที่สุดในโลกเทียบอัตราส่วนการวิ่งรถแล้วก็เที่ยวของวิการวิ่งอ่ะแล้วก็จำนวนอุบัติเหตุ
ครับ
คืออยู่เมืองไทยเนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเยอะมากๆไม่ใช่เฉพาะเรื่องรถชนอย่างเดียวนะครับเอางี้ความมักง่ายมันมีหลายแบบรถขนเหล็กรถขนตู้เนอร์ทุกรู้ใช่ไหมว่ารถขนตู้เนี่ยเขาไม่ล็อกอ
่
ะจนถึงทุกวันนี้ไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมากี่ครั้งก็ตาม
ไม่ล็อก
ก็ยังไม่ล็อกเพราะว่าถ้าเกิดล็อกเนี่ยเท่าที่ผมฟังมาล็อกปุ๊บเนี่ยแล้วเกิดมันเกิดคว่ำหัวรถมันจะไปด้วยไอ้ของที่แพงมันคือตัว
หัวรถ
ใช่ไหม
แพงมากๆนะแต่ถ้าเป็นลักษณะถ้าไม่ล็อกมันก็จะไปเฉพาะตู้เนี่ยเนื้อแต่ไปไม่
รู้นะรถยังอยู่ได้รถยังรอด
ไม่ไหว
มันจริงนะ
แต่คอนเทนเนอร์ตกลงมานี่มันไม่ไหวนะ
ก็เรามีเหตุการณ์ตู้คอนเทนเนอร์
เยอะมากไปเปิดดูคลิปใน YouTube หาไม่ยาก
เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้นะเชื่อไหมผมเป็นออโต้เลยนะครับรถขนเหล็กขนอะไรที่เป็นทั้งแท่งอ่ะม
ี
ผ
ู้
ข
ับ
ผ
่
านผม
ไ
ม่มีทางเดียวแซงไม่พ้นอย่างเดียว
เพราะว่าผมเคยเห็นข่าวที่มันมีพุ่งมาใส่คนแต่ว่าเราไม่ควรจะมีแบบเนี้ยผมเคยเจอรถทำฟูกที่นอน
เ
นี่ยตกบนทางด่วนแล้วมันเป็นโค้งมาพอดี
โอ้โห
คนอันตราย
แล้วก็หักหลบ แบบอันตรายมากๆอ่ะคือผมไม่รู้เป็นยังไงแต่ผมรีบโทรแจ้งนะแต่ว่าแต่ว่ามันอาจจะเกิดอุบัติเหตุไปแล้วระหว่างที่ผมโทรแจ้งนี่ยังเรายังไม่พูดถึงเรื่องระบบราชการเลยที่มันเป็นแบบผมพูดเหนื่อยใจ แต่เอาสักหน่อยไหมระบบราชการอ่ะไม่ความมั่งง่ายหรอประเทศ
ความมั่งเปิดเลยแทบเปิดเลยเปิดมาขนาดนี้แล้วต่อเลยฮะ
รถไฟฟ้าสายอะไรนะคุณโทมัส
น้ำเงินกับม่วง
ที่มันมีไม่เชื่อมกันอ
่ะสีม่วงกับสีน้ำเงินฮะ
ซึ่งแบบคือผมไม่เข้าใจจริงว่าม
ันมีความไม่ make sense อ่ะ
คือคิดทำไมถึงคิดไม่ออกกับเรื่องเน
ี้
ยคือ
ผลประโยชน์ล้วนๆครับสองพวกนี
้แล้วอะไรอ่ะ
คือพอเป็นผลประโยชน์จริงๆมันต้องมีเจ้าภาพมาเคาะโต๊ะไงแล้วทำไมเคาะไม่ได
้ใหญ่แล้วใหญ่ทั้งคู
่เออคือจริงๆแล้วคนที่เดือดร้อนข้างล่างนี่เป็นแสนเป็นล้าน
โอ้โหเรื่องนั้นตลกมากอ่ะแล้วมันเป็นของสร้างใหม่ด้วยไง
เออ
ทั้งคู่ต่างเป็นของที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ทั้งค
ู่แล้วไม่ใช่เป็นสร้างเป็นครั้งแรกนะ
ใช่เออ
ถ้าคุณสร้างรถไฟ2เส้นเป็นครั้งแรกแล้ว
แล้วก็
ลงถึงเวลาผมก็เฮ้ยตกลงเอ้ยได้เฮ้ยซอรี่นะบริษัทรถไฟมหานครเลยเนี่ย
รถไฟมหานคร
ตั้งมา20ปี
ครับ
เกินรู้ด้วยเพราะผมเขาเพิ่งเซเลบเรต20ปีไป 2-3 ปีก่อนมันจะไม่ได้ละเฮ้ยคิดไม่ได้เหรอคุณมาเชื่อมกันใครจะจ่ายอะไรอย่างเงี้ย
มันตกลงกันไม่ได้ไงพอตกลงไม่ได้มันก็ภาพมันก็เป็นอย่างเงี้ยสุดท้ายก็มาภาระก็มาตกที่
คนใช้รับไป
คนใช้งาน
คือแต่ว่าประเด็นเรื่องนี้ครับมันหลังที่เราพยายามจะฉายภาพในวันนี
้
ความมั่งง่ายระดับที่เป็นหน่วยเล็กๆเนี่ยของคนหนึ่งคนกับไปใหญ่ๆอย่างนั้นเนี่ยมันทำให้ประเทศเราซึ่งจริงๆแล้วมีศักยภาพ
มาก
ผมไม่พูดถึงการแข่งกับเวียดนามเลยนะพูดจริงนะ
ค
ือประเทศเราเนี่ยมีศักยภาพที่จะเป็นได้แบบเกาหลีใต้นะมีเลยแหละเป็นมี
ทุกอย่างคิดถึงญี่ปุ่นเลยอย่าว่า
เกาหลีใต้เลยเนี่ยมีแต่เราเป็นไม่ได้เนี่ยหนึ่งในสาเหตุคือเรื่องนี
้ระบบราชการ
ของความมัก
ความมักง่ายของคนด้วยอ่ะเอาแบบง่ายๆไว้ก่
อ
นผมว่าอันเนี้ยเป็นหนึ่งในสาเหตุ
หรือแปลว่าเราจริงจังชีวิตน้อยไปเหรอ
ถ้าจริงจังมากไม่ได้นะจริงจังมากบางทีเครียดไป
เ
ออบางทีอาจจะไม่ใช่นิสัยพวกเราอ่ะ
เออ
จริงจังมากจริงๆนะบางทีจริงจังมากไปก็แบบทำไมเครียดจังทำไมซีเรียสจัง
ไม่ถูกตายแล้วคือจริงจังกับชีวิตนะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างแล้วกันเอาถ้าญี่ปุ่นเกาหลีอาจจะเป็นสองประเทศมันทำงานหนักจริงทำงานจริงแต่ว่าเอาประเทศอะไรดี
กลางกลางหน่อย
กลางกลางไต้หวันเนาะ
ก็ไม่กลางไต้หวัน
ไต้หวันก็ทำงานหนักไหมสแกนนะสแกน
สแกนเนี่ยก็มีสโลไลฟ์แต่ว่างานก็ดีมากนะ
เออ
ไม่แต่คือทำงานก็จริงจัง
แต่พวกนี้เขาทำงานจริงจังแต่เขาเลิกเร็วไง
เลิกก็เลิกเลยเลิกก็อยู่ครอบครัว
คือไม่ไอระหว่างวันไม่มีมานั่งเล่นจิ้มมือ
แล้วคนสแกนเนี่ยนะความมักง่ายนี่โอ้โหแทบจะไม่อยู่ในสารระบบการใช้ชีวิตเขานะแล้วเขารังเกียจมากเลยนะคนที่แบบ
คือ
ไม่รับผิดชอบสังคม
ดูง่ายๆเลยนะว่าถ้าเกิดเดินไปตามถนนนะแถบสแกนเนี่ยคุณหาขยะไม่เจอนะ
ใช่
แต่ในขณะเดียวกันฝรั่งเศสนี่โหสกปรกมากนะเมืองนะ
ปารีสนี่
โอ้โหปารีสแต่เล่ากลับมาคือคนที่ไม่มักง่ายเนี่ยมันจะซ้อนในวัฒนธรรมย่อยผมจะเล่าให้ฟังสมัยก่อนเนี่ยผมเคยไปเห็นตอนไปญี่ปุ่นนะฮะเด็กวัยรุ่นญี่ปุ่นก็ไปสูบบุหรี่สมัยนั้นยังสูบบุหรี่ตามแบบที่ยังไม่ได้สตริกเหมือนตอนนี้ญี่ปุ่นมีสตริกขึ้นเยอะก็ไปสูบบุหรี่อยู่ในซอก
ห
นึ่งแบบพังเลยนะโอ้โหแบบนั่นน่ะเสร็จแล้วปุ๊บพอสูบเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกคนก็หยิบ
ถุงพลาสติกเล็กๆกล่องตลับตลับสักอย่างเลย
ซึ่งเป็นของที่แบบถ้าคุณไม่รู้เนี่ยคุณจะไม่รู้มันจะไปใช้ทำอะไรเป็นของที่อยู่ในร้านญี่ปุ่นที่เป็นของประหลาดประหลาดหยิบปุ๊บ
เกี่ยวบุหรี่
ไปแล้วก็
เก็บ
ก้มบุหรี่ตัวเอง
กลับมาที่นี่บ้าน
ทุกคนมีที่เก็บบุหรี่ตัวเอง
นี่พูดถึง
นี่ต้องบอกพังล็อกเลยนะ
ผมพูดถึงอินฟราสตรักเจอร์นะคุณแท็บมาพวกรถไฟการจราจรนะผมขอพูดถึงนี่ได้ไหมทางเท้ากับสายไฟ
เอาอีกแล้วเหรอ
ในมุมมองเราเนี่ยสำหรับผมนะทางเท้ากับสายไฟนี่คือความมักง่ายอันดับหนึ่งในสายตาผมเลยสุดสายไฟที่มันพันกันเนี่ยถามจริงตอนไปติดตั้งเนี่ยทำให้มันดีไปเลยแต่แรกเนี่ยไม่ได้หรอ
ก
็แล้วก็ทางเท้าเนี่ยมันเก็บอย่างนั้นเนี่ยมัน
นี่แหละ
นี่วันก่อนนะคุณ
ใช่เลยการเก็บซ่อมทางเท้าเนี่ย
เราพร้อมจะทัวร์ลงเลย
ซ่อมถนน
วันก่อนพี่ติ๊กเจษฎาพรอ่ะ
โอ้โห
ผมไม่เข้าใจว่าไปทัวร์ลงอะไรแกวะ
ทำไมต้องไปจงเกียรติจงชังแกขนาดนั้นไล่กลับเข้าป่าเฉยเลย
คือทางเท้าแม่งโคตรห่วยเลยประเทศไทย
แกก็พูดแฟกต์นะ
ใครช่วยมาเถียงกับผมเลยบอกว่าเฮ้ยประเทศเราแม่งเป็นทางเท้าดีเอาโดยรวมนะไม่เอาที่เอาไว้
คุณ
โชว์แข็บ้าง
คุณกำลังเถียงอ่ะท่านนายกเหรอถนนบ้านเราดีกว่าหลายประเทศที่เคยไปมาคุณกำลังเถียงกับท่านนายกนะคุณโลวิท
ปัตตาช่วยปวดหัว
เหมือนเวลาเราอย่างงี้เหมือนเวลาเราอยู่ในบริษัทนะเวลาเราให้ประเมินผลอ่ะป ประเมิน360องศาเราก็ประเมินเจ้านายเราได้เราก็ประเมินคนทำงานข้างๆเราประเมินลูกน้องเราได้แค่ประเมินผลไม่ได้ว่าเกลียดเขาเนี่ยประเมินแล้วก็อยากให้เขาดีขึ้นมันก็แค่นั้นเองมั้งทำไมประเมินแล้วมันจะต้องไรประเมินใช่ไหมออกจากบริษัทไปเลย
ผมติเพื่อก่อนนะเฮ้ยผมต้องพูดถึงถนนนี่หนักเลยคือถนนเนี่ยด้วยความที่ไม่รู้ว่ามาตรฐานการสร้างเป็นยังไงคุณจะพบถนนในเมืองไทยมีหลายแบบลุมๆก็บอกก็อันหนึ่งแล้วลุมบอกที่เมืองไทยบางอันไม่ธรรมดานะครับบอกบางทีรถพังนะฮะเออตายเลยนะฮะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งครับที่ตอนนี้เจอบ่อยเหมือนกันถนนคลื่นเคยเจอไหมเป็นแบบ
หน้าดอนมือลู
กเอาไว้ซ้อมเอาไว้ซ้อมแรลลี่เดี๋ยวจะให้คนไทยปารีสดักก้าแล้วฟุ้งๆเฮ้ยใครไม่เคยเจอไม่ออกใครไม่เคยเจอไม่ออกแล้วลองนึกถึงมอเตอร์ไซค์ดิ
อ่
ะรถยนต์คุณยังบาลานซ์มี4ล้ออาจจะยังพอแบบโอเคแต่มอเตอร์ไซค์อีกแล้วก็ถนนที่แบบอันนี้ไม่รวมความมักง่ายประเภทที่เคยเห็นคนต่อถนนหน้าบ้านเองไหมแบบต่อลงมาบนพื้นที่ถนนหลวงอ่ะ
ไอ้
นั่นก็อีกเรื่องนึงนะ
ไอ้ใช้พื้นที่สาธารณะมาเป็นพื้นที่ของตัวเองเนี่ยแหมตามสบาย
อันนี้สร้างจริงจังเลยนะ
สร้างจริงจังเลย
แบบมีอันนี้มีก็แต่ว่าเรากลับมาที่ถนนกันถนน
ไปต่างจังหวัดนะผมพาไปชนบทด้วยนะตากข้าวเป็นประเด็นคือการใช้พื้นที่
ตากข้าวภาษาเหรอที่เกี่ยวไหม
คือชนบทเนี่ยมันคือในมุมมองเราก็ไม่รู้นะจะนิยามว่ามักง่ายหรือจะนิยามว่ามันเป็นวิถีชีวิตก็แล้วแต่เนาะแต่มันคือเซฟตี้ที
่ที่
ไม่ น่ากลัวมากอ่ะนะการเอาทำมาหาเลี้ยงชีพบนพื้นที่ที่มันไม่ควรอ่ะนะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ถนนหรือเอาสัตว์ขึ้นมาเลี้ยงบ้างหรือการปล่อยมูลปล่อยอะไรพวกนี้อันเนี้ยมัน
แต่อย่างกรณีตากข้าวเนี่ยก็เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างนิดนึงเหมือนกันนะผมอยากชวนคิดอย่างนี้ว่าจริงๆเนี่ยกรณีตากข้าวเนี่ยถ้าเกิดว่าชุมชนเข้มแข็งนะฮะคือแต่ว่าเหมือนกันนะต้องมีเจ้าภาพนิดนึงชุมชนเข้มแข็งเนี่ยเขามีสหกรณ์ด้วยกันเขาสามารถทำได้ถึงขนาดว่านี่เป็นแบบในอุดมคตินะมีรวมกันมีลานตากข้
าว
มีโรงสี
รวม
สีทำเสร็จปุ๊บออกมาเป็นข้าวเลยพร้อมขายไม่ต้องมีโรงสีคนตรงกลางก็ได้ก็ทำเป็นกลุ่มของนั้นอย่างเงี้ยผมว่าแก้ปัญหายั่งยืน
ผมว่าพื้นฐานพื้นอะไรที่มานะของความง่ายในต่างจังหวัดคือความไม่รู้ตากข้าวเนี่ยบนพื้นที่ทางหลวงเนี่ยอันตรายขนาดไหน
อ
ันที่สองที่ตามมาและกลายเป็นปัญหาระดับประเทศเลยครับคือการเผา
เออใช่กำลังจะบอกเผา
เนี่ยแหละที่จะบอกมักง่ายหรือเปล่าหรือไม่รู
้
แต่โดยรวมเนี่ยมันคือความไม่ aware ถึงปัญหาที่มันทวีคูณ
ใช
่มากๆคือเผาคุณเผาอะไรข้างทางเนี่ยโอ้โห
บางทีเขาไม่มีทางเลือกด้วยอ่ะแล้วก็ไม่รู้ด้วยประกอบกันแล้วก็คือผมอันนี้ขออนุญาตนอกเรื่องนึงผมว่าอันนี้เดี๋ยวจะเข้าเรื่องความเหลื่อมล้ำซึ่งเราก็อาจจะแต่ก็มีคนบอกว่าเราพูดเหมือนแบบชนชั้นกลางคุยกันอะไรเงี้ยซึ่งผมก็บอกเข้าใจนะแต่ว่าเราก็พยายามจะมองมิติของความเหลื่อมล้ำด้วย
ครับ
มันมีหนังสือเล่มนึงครับชื่อ Psychology of Money นะเขาก็บอกว่าคือเขาเขียนดีอ่ะเขาบอกว่าในองค์ความรู้ของเรื่องเงินบนโลกใบนี้คนส่วนใหญ่เนี่ยรู้ประมาณ 0.0001% แต่มักจะคิดว่ารู้80
โอเค
จริง
โอเค
แล้วเขาเล่าบอกว่าเวลาเราเห็นคนที่อาจจะยากจนหน่อยเนี่ยซื้อลอตเตอรี่เยอะๆเทียบกับอัตราส่วนของเงินที่เขาหาได
้
คนที่เป็นชนชั้นกลางอย่างพวกเราเนี่ยสมมติเนี่ยนะก็จะคิดว่าทำไมถึงไม่เก็บเงิน
ไปจัดเขาไปตัดสิน
เขาเงินนี่เขาเขียนเคสนี้เลยนะ
ครับ
เขาบอกว่าเฮ้ยถ้าถ้าคุณไปถามเขาเนี่ยคุณอาจจะได้คำตอบแน่นอนที่ว่าคือเขาความหวังจะเปลี่ยนรถย้ายบ้านอะไรของเขามันแทบจะไม่มีโอกาสเห็นการซื้อลอตเตอรี่หรือในเวอร์ชันนี้ก็คือเป็นลอตโต้นะของอเมริกาเนี่ยมันเป็นการมันไม่ได้เป็นการซื้อลอตเตอรี่นะมันเป็นการซื้อความหวังหรือความสุขเพียงอย่างเดียวของเขาในเดือนนั้นพอมันมองมุมนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นทันทีว่าเฮ้ยมันเราจะเอาเฟรมเราไปตัดสินเขาเนี่ยไม่ได
้
แต่ยังไงก็มันแดงก็ตามเนี่ยในกรณีแบบนี้เนี่ยเนื่องจากมันเป็นการอยู่ร่วมกันเพราะถนนมันต้องใช้ด้วยกันทุกแม่ไม่ว่าจะใครก็ตามเนี่ยมันก็จะต้องมีวิธีการแก้ที่ผมว่าต้องลงไปลึกอีก1หรือ2เลเวลแบบนี
้เคสลอตเตอรี่นี่ผมคิดว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือ put one's feet in one's shoe ก็คือว่าไปลองใส่รองเท้าเขา
เป็นเราก็ซื้อ
เป็นเราก็ซื้อใช่ผมเนี่ยช่างตัดผมเนี่ยนะผมก็บอกอ้าวเป็นไงบ้างเดือนที่แล้วถูกลอตเตอรี่มั้ยโอ้ยไม่เคยถูกหรอกแล้วซื้อเท่าไหร่ซื้อไป 5,000ซื้อไป 5,000 โอ้เยอะมากเอ้ยทั้งปีเท่าไหร่เนี่ยก็เท่านี้แบบที่คุณแทบพูดเลยคือคุณจะไปตัดสินเขาไม่ได
้
เพราะว่ามันจริงมันเป็นการซื้อความหวังเป็นซื้อความสุขบางอย่างที่ มันมีความหวังไม่กี่อย่างหรอกนะที่เขาอาจจะเฝ้าทวินหาในแต่ละเดือนใช่มั้ยฮะ
มันไม่ใช่แค่มูลค่าของรถตัวเงินรางวัล
ใช่
คือมันคือความหวังนั่นแหละซึ่งความหวังมีความสำคัญกว่าเงินอีกนะ
ใช่
มันคือโฮปอ่ะ
ใช่
เขาซื้อโฮปอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองแบบนี้ก็จะโอเคเราเข้าใจละ
ทีนี้ถ้าไปดูในวิถีชีวิตของคนในชนบทเนี่ยแหละฮะที่พอมันอยู่กับวิถีชีวิตเดิมๆมาเนาะก็เผาก็ไม่เป็นไรก็ตักข้าวก็ไม่เห็นเป็นไรนี่แต่ถ้าผมคิดว่าอย่าไปจัดเลยว่ามันเป็นมุมมองของชนชั้นกลางชั้นสูงชั้นล่างเอาเซฟตี้เป็นหลักก่อนดีกว่าคือมักง่ายเนี่ยมันพื้นฐานของความมักง่ายสิ่งที่ตามมา priority อันดับที่1มันคือเรื่องเซฟตี
้
สมมติคุณเนี่ยขับรถจากซอยเนี่ยนะแล้วคุณตัดปึ้งเลยเพื่อที่จะไปกลับรถไอ้เรื่องอื่นนะว่ากันเซฟตี้มันคือประเด็นที่1ไงความเป็นระเบียบความนู่นนั่นอันนั้นคือเรื่องตัวรองลงมางั้นถ้าเกิดว่าเราไม่สนนะว่าคุณจะเป็นคนชนชั้นไหนไม่ว่าคุณจะเป็นคนมองเข้ามาหรือเป็นคนที่ทำเอาเซฟตี้วางก่อนปั๊บเราจะไม่มาคริติไซส์กันว่าเออคุณเป็นคนชั้นนั้นไงคุณเป็นคนชั้นนี้เอาเซฟตี้ก่อน
ผมเห็นด้วยเพราะเซฟตี้นี่มันเป็นเรื่องของทุกคนจริง
ๆใช่
ทุกคนจริงๆอ
ย่างเสาอย่างสายไฟที่มันระโยงระยางเนี่ยผมคิดว่าทุกคนเคยเจอแน่นอนเดินไปมีสายไฟห้อยลงมาแล้วปลายมันตัดอ
่
ะ
โผล่
เคยคิดเปล่าว่า
เราไม่รู้ไฟมันคือไฟนี่เคเบิลหรือสายไฟอะไรก็ไม่รู
้มีไฟเดินอยู่หรือเปล่าหรือมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านมันจะไปเกี่ยว
หน้าเขาอะ
แล้วเสียชีวิตไหมหรือว่าบาดเจ็บไหม
แต่ผมเข้าใจว่ามันเคยมีเคสด้วยนะ
มีล่าสุดมีข่าวอยู่ด้วยเนี่ยใช่ไหมฮะ
แล้วก็ฟุตบาทที่คนเหยียบลงไปแล้วตกหลุมตกท่อ
ใช
่นี่ที่คุณถ้าเกิดคุณไปตกท่อที่อเมริกาเลยนะโอ้มัน
โอ้ฟ้องกันนำเลยหน่วยงานรัฐนี่จ่ายกันแบบว่าเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่มองนะเราไม่สนว่ามันชนชั้นไหนทุกคนเป็นมนุษย์เหมือนกันหมดมีศักดิ์ศรีมีความเป็นมนุษย์เนี่ยเหมือนกันหมดเนี่ยนะครับเราต้องเอาความการพัฒนาเนี่ยควบคู่ไปกับวิถีชีวิตคือไม่เอาวิถีชีวิตอย่างเดียวเนี่ยมันก็อันตรายคือมันเป็นวิถีชีวิตที่พอขยายไปกับความเป็นเมืองเป็นอะไรต่างเป็นเทรนด์ของโลกปั๊บเนี่ยแล้วมันไม่ยั่งยืนคุณจะขยายแล้วคุณก็จะแบบก็จะขับรถแบบนี้ก็จะทำสายไฟฟ้าแบบนี้พื้นก็จะทำถนนแบบนี้ก็จะตากแบบนี้ก็จะเผาแบบนี้เนี่ยผมว่ามันไม่ได้นะมันไม่ได้มันไม่ยั่งยืนอย่างรุนแรงเลย
ใช่ๆ
ครับ
อย่างเรื่องเผาเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องของ PM 2.5 ซึ่งก็กลายเป็นคอนเซิร์นของทุกคนถูกไหมเพราะในที่สุดเนี่ยมันก็อันนี้ปัญหาทุกคนแท้จริงเลยเพราะว่าเราต้องใช้อากาศร่วมกันอย่างหนีหลีกเลี่ยงไม่ได้ผมก็คิดว่าวิธีการแก้ทางออกทางนึงเนี่ยก็คือผมว่าเจ้าหน้าที่อ่ะที่เกี่ยวข้องอ่ะต้องเข้าไปพูดคุยฮะแล้วหาทางออกให้เขาคือไม่ใช่ห้ามอย่างเดียวอาจจะยากในกรณีน
ี
้มันเป็นเรื่องเซฟตี้ถูกต้องแต่ว่าก็มันก็จะต้องหาทางออกว่า
ถ้าห้ามอย่างเดียวคุณยิ่งกดให้เขาไปอยู่ในจุดที่เขาไม่มีทางออกมากขึ้นไม่มีทางเลือกมากขึ้นคุณห้ามเผาแล้วให้ทำไงอ่ะก็ยังต้องหากินยิ่งไปกันใหญ่เดี๋ยวไปเกิดปัญหาทางสังคมแทนห้ามมากมากปนเลยแย่งชิงฉกชิงวิ่งราวก็ไหนๆมันโอกาสจะทำมาหากินหายากนี
่
ให้ขายของข้างทางหาเล่แผงลอยห้ามไอ้นู่นก็ห้ามไอ้นี่ก็ห้าม
ขายบ้าเลย
ทำยังไงไม่รู้ขายยามั่งอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของคนที่ดูแลอย่างในกรุงเทพเนี่ยก็เทศกิจนะเทศบาลนะสกเนี่ยต้องมาดูแลนะคือไม่ใช่ว่าปล่อยแล้วก็ไปห้ามเขาอย่างเดียวหรือไล่จับอย่างเดียวอย่างเงี้ยไม่พอแน่นอนคุณต้องเรกูเลตคุณต้องจัดระเบียบเนาะไอ้นี่ย้ายไปอยู่ตรงนี้ได้ไหมไม่ใช่ตรงนี้ห้ามเพราะมันต้องห้ามจริง
ๆ
อ่ะตรงนี้ห้ามออกมาแต่อยู่ดีคุณปากซอยเนี่ยนะห้ามออกมาแล้วห้ามตัดไปกลับรถเลยแต่คุณบอกว่าห้ามกลับรถตรงนี้คุณให้นู่นไปกลับรถอีกที10กิโลเมตรเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้คือกฎที่ออกมามันต้องแฟร์ด้วยถ้าคุณไม่ต้องการให้คนมักง่ายนะกฎต้องฉลาดพอ
ใช่
ที่จะให้คนรู้สึกว่าเอ้ยถ้าแบบนี้โอเคแบบนี้ฉันยอมทำให้แต่คุณออกกฎมาแล้วคนแบบโอ้โหแบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะมันลำบากทุกคนก็ไปหาทางบักง่ายแบบอื่นแทน
แล้วก็แล้วอันนึงผมคิดว่าที่สำคัญเลยก็คือว่าเมื่อมันเจอเหตุการณ์ลักษณะที่เรารู้สึกว่าเป็นการบักง่ายเนี่ยเราหนึ่งเราต้องไม่ทำแม้ว่าจะรู้สึกมันง่ายก็จริงเพราะว่าคำว่ามักง่ายด้วยตัวเองก็บอกแล้วว่าเพราะว่ารู้สึกมันง่ายเราก็เลยทำใช่ไหม
ครับ
แล้วอันที่สองเนี่ยผมคิดว่าsocial sanction ควรจะต้องเข้มข้นขึ
้
นคุณลองไปแซงคิวที่ญี่ปุ่นดิ
โอ้โหประณามหยามเหยียดทีเดียว
มันต้องอย่างนั้นเนาะ
ต้อง
คือถ้าเกิดเรารู้สึกว่าอ้าวโอเคก็ยอมธรรมดาไปอย่างเงี้ยหรือแม้แต่คนที่ทิ้งยังมีอยู่นะทิ้งก้นบุหรี่จากรถอ่ะมันจะถูกถ่ายรูปแล้วเอาขึ้นอินเทอร์เน็ตอ่ะผมว่านะของความรู้สึกผมนะหรือไม่จุดศูนย์กลางรวมกันเพราะมันเกิดโฟลว์อย่างขึ้นเยอะๆคนจะเริ่มคิด
ครับ
ผมเชื่อว่าทุกวันนี้เวลาคนโมโหอ่ะเวลาขับรถปาดหน้ากันนะไม่ค่อยกล้าออกแอคชั่นเยอะเพราะรู้ว่ามีกล้อง
ใช่ใช่ไม่เหมือนเมื่อก่อน
ไม่เหมือนเมื่อก่อนโอ้ยเมื่อก่อนนี
่
เมื่อก่อนยังมายิงกันเลยนะ
โอ้
โหแต่เดี๋ยวนี้ผมรู้ให้คนแบบนั่งคิดเยอะไม่ได้เพราะว่าแบบใจเย็นลงหรืออะไรนะกลัวกล้องเออจริงผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมาตรการแบบนี้เนี่ยก็ช่วยเหมือนกันมันช่วยปรับพฤติกรรมของคนไปด้วยนะ
ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเรื่องของความมักง่ายหรือเปล่าเนี่ยสุดท้ายครับเริ่มที่ตัวเราเองก่อนเป็นที่แรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้ความมักง่ายมันหายไปเนี่ยถ้าทุกคนกลับมามองที่ตัวเองก่อนเนาะว่าเราต้องไม่เป็นจุดเริ่มต้นนะของความมักง่ายเนี่ยมันก็จะทำให้ภาพรวมเนาะอยากอยู่ในชุมชนที่ดีเราต้องเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างให้ชุมชนที่ดีด้วยไม่ใช่ว่าเราจะพูดอย่างเดียวเนาะ
ใช่
มันก็ต้องแบบมีปฏิบัติตัวเราเองแล้วเราก็บอกคนในครอบครัวบอกคนใกล้ตัวอย่างเงี้ยก็จะทำให้สังคมมันดีขึ้น
ครับ
เริ่มต้นจากตัวเราเองก่อน
ใช่
ครับแล้วทุกคนเมื่อทุกคนเริ่มจากจุดของตัวเองอ่ะภาพรวมมันก็จะดีขึ้นเอง
ใช่แล้วเดี๋ยวก็แล้วที่ปัญหาก็ค่อยๆแก้ไปทุกอย
่
างแต่ว่าตัวเราเองต้องไม่มักง่ายก่อน
ก็คงไม่คาดหวังว่าอะไรที่เป็นวิถีชีวิตมาทำกันมาฟังเราเสร็จปั๊บพรุ่งนี้ต้องเปลี่ยนเลยเอ้ยแล้วแบบมันจะต้องไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็คงจะเป็นไปไม่ได้เนาะ
ถูกต้อง
แต่ว่าถ้าเราเริ่มที่ตัวเราก่อนนะครับแล้วก็อนาคตของลูกหลานเราก็จะดีขึ้น
ถูกต้อง
ครับก
็ครับ
ฝากไว้เพียงเท่านี้นะ
ครับ
ครับคุณสรุปการติดตามสนทนาธรรมนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับ
สว
ั
สด
ี
คร
ับ
สวัสดีครับ
Mission to the Moon Podcast
สนทนาหาธรรมขยี้ข่าวมันแบบจัดเต็ม